欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语节目及广告宾至如归飞向马尼拉
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company 宾至如归飞向马尼拉 Manila sa Taiwan Feel at Home ka
Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapanggang nating programa ngayon ay Feel at Home ka dito. Ako po si Kaibigan Jay. Alam niyo ba itong nakaraan araw? Kahapon lang actually na nagbigay ako ng exam sa preliminary Mandarin examination para sa mga estudyante ko na mag-aaral sila ng Mandarin pagdating nila sa Taiwan. So, ibig sabihin, kung halimbawa nakapasa kayo, ibig sabihin, meron kayong aptitude, meron kayong chance na pwede ninyong pag-aralan ang Mandarin pagdating nyo dito sa Taiwan. Hindi naman sa 100% na meron kayong chance. Siguro kung halimbawa medyo mababa yung IQ o EQ ninyo, eh kung trying very hard sila mag-aral, mag-practice sa TOCFL, pwede din sila makapasa ng certificate dito sa Taiwan. Kaya nga tinatawag na preliminary examination kasi nga, ito ay chine-check mula nga yung aptitude kung capable sila talaga mag-aral ng Mandarin. So, nung nag-exam yung mga estudyante ko, tinatanong nila sa akin, paano pala kung halimbawa hindi nga sila makapasa? Ano daw gagawin nila? Tsaka ano daw course yung pipiliin nila? So, ito yung mga ina-advise ko sa kanila. So, pwede nilang piliin yung mga English ang turo sa klase. At kung halimbawa gusto din nila matuto ng Mandarin, pwede sila unti-unti nga mag-aral. Pero, inuulit ko pa rin sa kanila, ang pagkakasucess ng isang estudyante at makakuha sila ng certificate o kaya in the future makukumuha sila ng licenses, hindi dahil 100% nga mababase dun sa preliminary exam. Dahil kung halimbawa, matalino ka nga, pero kung wala ka naman consistent, hindi ka continuous nag-aaral ng Mandarin, wala rin ikaw makukuhang mabuting grades. Kailangan talaga yung continuous at consistent at meron kang tiyaga nga, tsaka pinaka-importante, talagang gusto mo matuto mag-aral ng Mandarin. At talagang pinapractice mo siya sa living life ninyo, ginagamit nyo yung Mandarin kung mausap, hindi ka natatakot magsalita, mag-speak out ng Mandarin, yung mga ganyang klaseng tao, tingin ko makakaya nila makapag-survive dito sa Taiwan. Kasi meron nga nagtatanong sa akin, kailangan ba talaga daw mag-aral ng Mandarin? Meron pa rin siyempre yung mga Pilipino na maski na naka-12 years na sila dito sa Taiwan, hindi sila gaano karunong ng Mandarin. Pero what if kung kayo ay makatuto ng Mandarin, siguro ang inyong chance at makapag-stay dito sa Taiwan, siguradong mas malaki pa yung percentage kaysa dun sa mga ibang hindi marunong mag-Chinese. Ito naman hindi siya mandatory na kailangan na matuto ng Mandarin cards dun sa isang lugar, dun sa isang country. Pero kasi imagine mo, kung halimbawa hindi ka marunong, paano ka makapag-survive dito sa mundong ito? Kasi kung halimbawa ako, pupunta ako sa France, siguradong gusto ko mag-aral ng kanilang language para maintindihan ko, malaman ko, at meron akong makausap ng mga friends na mga tiga-France. Kasi ganun naman talaga eh, kung gusto mo talaga makasurvive sa ibang bansa, kailangan matuto ka dun sa lugar, sa environment, tsaka sa culture ng tinitirahan mo. Para sa akin, it's an advice, it's an option na additional para sa iyong kabuhayan nga in the future. Kasi kung in the future nga, gusto niyo na mag-for good dito sa Taiwan, nakita niyo okay ang environment sa Taiwan, wala na masyadong mga crime record, o kaya sa tingin niyo laging merong improvement ang mga policy para sa mga foreign workers dito sa Taiwan, at meron pa kayong chance makakuha ng APRC, yung pwede na kayo mag-stay in good nga dito sa Taiwan, why not trying to know their language? Diba? Para maging malawak ang iyong options, marami kayong choices at hindi yung limitado lang yung pwede mong piliin trabaho. Para sa akin kasi, yun ang nasa mindset ko. Kaya tuloy sa mga kababayan natin, kung kayo ay merong binabalak nga magstay for good dito sa Taiwan o gusto nyo, nagustuhan nyo ang buhay dito sa Taiwan, natututo na kayo at gusto nyo rin kaibiganin ng mga Taiwanese, nasasarapan din kayo sa mga pagkain dito sa Taiwan. So, siguro might be gusto nyo na rin mag-aral ng Mandarin for sure. Another one na gusto ko rin i-remind dito sa mga kababayan natin, dahil merong nagtatanong, no, kung halimbawa daw ba, kung nasa office siya, naglalakad-lakad din siya kung saan-saan lugar, hindi siya tumitigil lang nakaupo sa office, yan ba ay pwede na rin consider exercise? So, itong it's a good question, no? Halimbawa, sabi nitong isa, do you exercise regularly? Sabi naman nung isa, I move about a lot at work every day. Is that enough? That depends. Walking doesn't count as exercise. The most important thing about exercise is intensity and time. If you are just slowly walking or stopping and starting that is low intensity exercise, and the exercise effect is only achieved through medium intensity and above activities. A minimum of 10 minutes per time and accumulate 150 minutes a week. Examples include walking fast, cycling or hiking if you want to exercise more on the way, and from work that is easy. Get off the train or bus a station early and walk briskly home and take the stairs instead of the elevator. Only regular exercise effectively improves cardiopulmonary function, helps control weight, and reduces the risk of chronic diseases. Feel free to share this with family and friends. Kaya tandaan ho ninyo, kung halimbawa kayo ay naglalakad lang sa office ninyo, maski na sinasabi mo everyday iyon, yan ay hindi pa rin consider na exercise. Kasi nga, ang pinaka-importante dito, ang heartbeat natin at least lumampas ng 130 above. And kung halimbawa makaya ninyo ang cardio nyo continuously na around 10 minutes above, tapos sa total ng isang linggo merong 150 minutes, eh yun ang pwede natin consider na exercise. Kaya tuloy, alam nyo si Kaibigan Jane, ginagawa ko, meron kami sa bahay namin na bicycle. Ang ginagawa ko, nag-try talaga ako mag-bicycle kasi ang hirap makapag lumabas para pumunta sa gym, mag-exercise. Isa na doon, syempre, mahal pumunta sa gym. Pangalawa, yung time mo, hindi ka rin maka-join sa mga classes nila. Pangatlo is, hindi sigurado talaga yung time mo. So, pinaka-importante dyan is kailangan na, maski na wala kang chance pumunta sa mga lugar, sa mga gym para mag-exercise, dapat ang sarili mo mismo, meron kang motive na gusto mo gumalaw-galaw at magkaroon ng mga ganyan movement, mag-exercise. Katulad ko, naggagamit ako ng mga bicycle para nga bumilis yung heartbeat ko para makapag-control ng aking weight. Okay ba? Pangalawa na gusto ko i-remind naman sa mga kababayan natin ay tungkol dito sa mga licenses natin. Alam nyo, minsan di halimbawa nahulihan kayo na overspeeding o kaya nag-drunk driving at itong license nyo na na-confiscated o kaya na-suspension. So, itong ibig sabihin, hindi nyo magagamit yung inyong license. Kung kayo ba pwede pa mag-rides ng mga scooter o kaya mag-drive ng kotse, ang answer niyan ay hindi pwede. So, pakinggan ho natin. Understanding the difference between the suspension and revocation of a driver's license. Suspension, ibig sabihin nito ay, if a driver's license is held by the motor vehicle authority for any reason, the individual is not permitted to drive during the suspension period. Doing so is considered driving without a license, and if a caught, the license can be direct revoked. Once the suspension period ends, the license is returning to the driver, with its period of validity remaining the same. Ang revocation naman ay, if a driver's license is directly revoked, the individual no longer has the right to drive. In order to obtain a new license, he or she must wait until the prescribed period has passed and retake the driving test. So, yun yung pagkakaiba ng halimbawa na hold ang iyong license or na revoke. Dahil pag ibig sabihin revoke, ibig sabihin nga, kukuha kayo ng panibagong license, mag-exam kayo ng panibago. So yun yung pagkakaiba doon. At hindi kagad-kagad na revoke tapos kailangan mag-test ka ulit. Hindi po ganun. Meron pa rin siyang certain time na hindi ka pwedeng tanggapin or hindi ka pwedeng mag-exam ng panibagong license. So yun ho ang naiiba doon. Kaya tandaan ho ninyo, pag once nga na-hold yung inyong mga licenses, ibig sabihin, hindi nyo na yun pwedeng gamitin in a certain time. Okay ba? Balik naman tayo dito sa aming programang Feel at Home ka dito. Mapapakinggan nyo ang aming programa every Sunday ng 6 to 7. Replay time ay 9 to 10. Hanapin nyo lang sa AM 1323 sa Taipei, AM 621 sa Taoyuan, at AM 1206 sa Hsinchu. Meron kaming fan page ang tawag ay Feel at Home ka dito ni Kaibigan Jay. At huwag nyo kalimutan yung ating hotline na 1-955 yan, huwag 24 hours, consultation and complaint hotline. Kung kayo merong mga questions regarding dun sa panibagong term regarding sa intermediate skill worker, ngayon ang tawag na ay mga may technical na manggagawa. Alamin nyo rin syempre kung kailan sila kailangan magpa-medical checkup at ano yung mga question and answers. Pwede ho kayo mag-inquire sa 1-955. At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency Binu ng Taiwan Broadcasting Company.
Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo kahit kailan man hindi magpapago. Ikaw ang laging hanapana sa gabi-araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang pa sa aking puso, tunay kang mag-isa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi-araw. Ikaw ko sabi na ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ba sa aking puso, tunay kang mag-isa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi-araw. Ikaw ko sabi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang iba sa aking puso, tunay kang mag-isa. Sa aking puso, tunay kang nag-isa. Laging hanap-hanap sa gabi-araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw.
Topics. Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
Mga kababayan, sa loob nating isang oras na programa, ang una-una nating policy na mapapakinggan tungkol sa number 1,
preventing nominee accounts. Number 2, tips for enrolling the National Health Insurance. Number 3, preventing dummy accounts. Number 4, ngayon may chance pa din tayo mag-work under ng Taiwanese company kapag tayo ay umuwi na sa Pilipinas. Number 5,
enhance employer and foreign worker awareness of personal data protection. There are 3 key points.
Number 6,
how to stay in Taiwan.
Kaya mga kababayan, itong mga binabanggit ni Kaibigan Jay ng mga policy at regulations ay nanggagaling sa Ministry of Labor. Ito ay latest informations para ho sa ating lahat. Kaya kung halimbawa kayo ay meron pang another na suggestions at gusto nyo malaman na iba pang policy, huwag nyo ho kalimutan bumisit sa aming website sa fw.wda.gov.tw. O kaya pwede tayo mag-register sa LINE application, i-add nyo lang ang ating 1855 e-LINE. Pwede nyo i-search sa LINE at 1855MW_PH para makita nyo yung 1855 e-LINE. Once na-add nyo ang 1855 e-LINE, magkakaroon kayo ng regularly na notification para mapaalam sa atin yung mga ating regulations at policy. Bukod doon, i-remind din nila tayo na halimbawa matapos na yung ating mga kontrata or halimbawa ma-expired na yung ating ARC or halimbawa na nireport tayo ng employers natin na takbo sa immigration. For more informations, pwede tayo tumawag sa 1-955. Ito ay 24 hours consultation at complaint hotline. Pwede tayo mag-inquire ho sa kanila.
You receive a notice informing you that you have to testify in court. What do you need to know when you go to court? Welcome to this segment on witnesses in civil litigation. Let us answer your questions. Understanding the hearing notification letter. When you receive a court notice, you should start by looking at the case number, the branch in charge, the cause of action, and the names of litigants to find out why you have to testify in court. The time of arrival indicates the time the session is scheduled to begin. Note the location of the session, including the court number, to avoid going to the wrong place. So, do I have to testify? Of course you do. The court puts an obligation on witnesses to testify. So if you receive a notice, you should treat it seriously. If you refuse to appear without a valid reason, the court will fine you up to NT$30,000. If you still do not appear after another notice is issued, another fine of up to NT$60,000 will be levied, and you will be arrested. If you have a valid reason not to appear in court, you should provide documents to support this in advance and ask for leave from the court. If you are unable to appear in court due to distance or health reasons, you can apply to the relevant branch of the court to take part remotely, and the court will decide if and how this should be carried out. Preparing for court. The day you are set to appear in court arrives. If the court has agreed to remote proceedings, please refer to the Remote Court Proceedings Handbook in advance. For more information, you can scan the QR code in the top left corner. If you are attending court in person, remember your appearance should reflect your respect for the court. On that day, remember to bring your ROC ID card or other identification, your notification letter, and any other required documents indicated in the notification letter. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. Don't forget to log in a bit early if it's a remote proceeding. There are 2 ways to register your arrival at court: at the counter or the check-in kiosk. Then, wait for a court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can either stay outside in the waiting area or sit in the public gallery inside your appointed courtroom and listen to the current session. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day. So please be patient. You can check the progress of the previous case on the court's website or on the LCD monitors outside the court. After entering the courtroom, please remain silent and be respectful. Court procedures and your rights. Private recordings of sound, images, or photographs are not permitted inside the courtroom. When proceedings begin, the judge will first ask you to sit at the witness stand and ask a few personal details to ensure you are who you say you are, and then proceed to question you. They will also assess whether or not you are related to either of the litigants or have an employment relationship with them. If you have a valid reason for not testifying, you should explain it to the judge at this point. When you're testifying, you should do so truthfully. And after reading your witness statement, you'll be asked to sign it. If you're found to have borne false witness, you'll be charged with perjury, a criminal offense. After questioning, you can leave the witness stand and return to the public gallery. Don't leave unless the judge first gives you permission. After the proceedings, you can apply to the court for travel and other daily expenses. Giving testimony in court is not as difficult as you might imagine. So let's uphold justice together.
Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan.
May lakad ka ba mamaya? Pwede ka ba makasama sa pagagala? Kung sakaling di ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro nga napapaisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka nang naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, kahit di na kita abalahin pa. Ilang gaman namin pa ba ang dapat para patago kang mag-alala sa'kin? Habang pinapantasya lamang nila ay maska, ramo sa gabi at pitakan mo sa umaga. Yung ikaw sa likod ng kolorete pati nang nanganga. Hulugan sa salitang para, ito para sa'kin. Bakit kaya kayamanan ko pati kinikilala ang iyong pagtawa? Kahit na sa puso mo man ay ilang dosena na din ang kasya. Dati pa ko pinagdamutan ng kapalaran, kaya di na bago sa'kin mawala ng pag-asa. Alauna ng umaga na naman tawagan mo na lang ulit ako kapag hindi na kayo magkasama.
Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy, bakit ba laging hinahayaan? Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan.
May lakad ka ba mamaya? Sana madaanan mo ko pagkatapos. Sabihin mo ngayong ako'y makakaasang dito ka dadalin ng iyong sapatos. Ngayong gabi lang naman ang magiging dahilan, ayan na ganda pa din naman ako mamaos. Nakakaluwag ka man ay samas nakakalibang, na paraan kita tutulungan makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggam. Ba't kaya di niya alam ang iyong halaga? Kung gaano kakalinamnam? Iiwasan ko bang matakam nang di halata? Ang hirap na magbabaya kapag tawag na nang laman ang
Taiwan Policy.
At ang susunod naman natin ngayon ibabanggit regarding ito sa preventing nominee accounts. So, lending your bank account to someone to use could result in you being an accomplice to a scam or money laundering. There's one Filipino national, Jerry, met scam gang member Jimmy on Facebook and was persuaded to let Jimmy use his bank account from which he periodically withdrew money remitted by the scam gang and handed it to Jimmy. Jimmy defrauded Xu Chen, asking her to remit money to him on multiple occasions for bogus reasons. When Xu Chen realized she had been tricked, she reported the matter to the police, and their investigation discovered that the money had been remitted to Jerry's account. After Jerry was indicted by prosecutors, the court confirmed he allowed his account to be used by other parties and also withdrew the stolen money, making him an accomplice to fraud and money laundering. As a result, the court sentenced Jerry to 3 months in prison and fined him $30,000. So there is an analysis. By withdrawing the stolen money from his account for a scam gang, Jerry created a cash flow breakpoint, making the case impossible or extremely difficult to investigate. In addition, helping to withdraw money made by defrauding people from the account was determined by the court to constitute the crime of obtaining money or goods by false pretenses. If a foreign worker employed in Taiwan is found to have lent a bank account used in the commission of fraud that makes them an accomplice to fraud and is a violation of Money Laundering Control Act, the Ministry of Labor will revoke their employment permit and order them to leave the country with a fixed period of time, thereby impacting the right to work in Taiwan. So, ito ay hindi lang mga kababayan natin ang nangyayari. Actually, mga ibang bansa din, meron din ganitong mga situations. Pero dahil itong case na to ay nangyari sa isang kababayan ho natin na pinagamit niya ang kanyang sariling account, sariling niyang bank account sa ibang tao. At ginamit ng ibang tao yung kanyang account para sa money laundering. At nahuli nga sila na ito ay pinapagamit niya sa ibang tao, kaya kasama din siya dito sa crime scene. Ito ay malaking epekto ho sa atin dahil ang MOL, pag nalaman nila ay meron kayong crime scene dito sa Taiwan, revoke kagad ang ating kontrata at talagang kagad-kagad din tayo pa uuwiin sa Pilipinas. Hindi na kayo makakabalik dito dahil meron na kayong crime scene sa record sa Taiwan. Kaya mag-iingat ho tayo sa ating mga bank account na wag na wag ho natin to pahihiram or pagagamit or ibibigay sa ibang tao na hindi natin kilala. At ang susunod nating ibabanggit tungkol naman sa tips for enrolling the National Health Insurance. So ito yung mga hawak ng mga kababayan natin na tinatawag na health card. Ang full name niya ay National Health Insurance. Ito ay galing sa Ministry of Health and Welfare. So, kailangan kung halimbawa kayo ay must have established household registration for 6 months in Taiwan or have a full 6 months of residence in Taiwan. The National Health Insurance Program is a compulsory social insurance program. According to NHI regulations, Taiwanese citizens with household registration and foreign nationals living in Taiwan with an alien residence certificate must enroll in the NHI program. So if you are a citizen, means Taiwanese citizens with household registrations, must enroll in the NHI program. So, ito yung mga citizens. So, hindi ko na ito ibabanggitin dahil tayo ay non-citizens dito sa Taiwan. So, ito na lang ang babasahin ko para sa mga kababayan natin para mas malinaw sa inyo. So, the non-citizens, foreign nationals living in Taiwan with an alien resident certificate must join enroll in the NHI program. So, people with a regular employer apply to enroll in the NHI program from the date of employment. Kung tayo ay mga OFW at blue-collar job, tayo ay merong trabaho, hired tayo by the employer or another company or yung ating amo sa bahay, tayo ay allowed na pagpasok lang natin dito sa Taiwan at kung kailan nag-start ang ating kontrata, pwede na ho tayo nila i-enroll ng health card. So, ito yung para sa mga blue-collar job na tayo ay hired employer natin. Pero how about the non-employed persons? How about the non-employed persons? Foreign professional or foreign special profession and foreign senior profession who are employed. Employers or self-employed business owners, their spouses, minor children, or their mentally or physically challenged adult children should enroll in the NHI program from the date of receiving ARC and are not subject to the restriction of a full 6 months residence in Taiwan. Ito ay ibig sabihin, kung kayo ay foreign professional, yung tinatawag natin na meron siyang foreign special profession and foreign senior profession. Ito ay kung halimbawa kayo ay employed or kung halimbawa self-employed business owners kayo, especially kasama na rin yung kanilang spouses, yung kanilang minor children, or their mentally or physically challenged adult children, pwede na sila din mag-enroll ng NHI program ng health card. Ang iba naman, dito sa mga non-employed persons, kasama na dito ang those who have a full 6 months of residence in Taiwan should enroll in the NHI program. Ito yung mga binabanggit dun sa mga estudyante na Pinoy ho natin na nag-aaral dito sa Taiwan. Sila kasi hindi sila employed, wala silang employers. So, ibig sabihin, kailangan muna nila magstay sa Taiwan ng 6 months. Nag-aaral sila dito sa Taiwan. So, saka sila makakakuha ng health card. And another one is, for those who are members of occupational union or workers engaged in agricultural or fishery activities, should enroll in the NHI program through occupational unions, Farmers or Fishermen's Association. Ito dun sa para sa mga kababayan natin na fishermen or agricultural farmers, ito naman ay pwede sila mag-apply through kanilang occupational union. Pwede rin sila makakuha ng health card kung kailan ho nag-start yung kanilang kontrata. And for those who are not employed or not a member of occupational union, they should enroll in the NHI program through their spouses or direct blood relatives. None of the above should enroll in the NHI program through their local administrative office. Ito naman ay binabanggit tungkol naman ito sa mga hindi naman siya employed, hindi rin siya a member ng occupational union, pero kasi meron siyang relatives dito sa Taiwan. So, pwede siya, dahil depend dito siya sa citizen na relatives dito sa Taiwan naka-residence. So, kung kayo ay meron ganyan na relatives nga sa Taiwan, pwede rin kayo makakuha ng NHI program ng health card. And another one is, foreign students should apply to enroll in the program through their schools. Ito ay in-explain dun sa mga estudyante nga ho natin na mga Pinoy na nag-aaral dito sa Taiwan, ang kanilang pag-enroll ng kanila at NHI dun sa health card nila ay naka-register sa kanilang school. So, nabanggit ko nga kanina, basta kayo ay nag-stay na dito sa Taiwan ng around 6 months, basta kayo ay full 6 months of residence dito sa Taiwan, pwede na kayo mag-enroll ng health card. Yun nga lang, maghihintay kayo ng 6 months. And dun sa mga newborns, kasi meron tayo din mga kababayan na bubuntis dito at nanganganak din dito sa Taiwan. So, foreign newborns who are born in Taiwan and obtain an ARC shall enroll in the NHI program from the date of birth. So, basta pa lumabas lang ang anak ninyo, kakapanganak pa lang ng anak nyo, kagad-kagad din sila makakapag-enroll ng health card. So, ito yung privilege doon sa mga newborn baby. At least, health card, meron na kagad sila. Maski anuman citizen yung kanilang tatay or nanay, pero dahil sila ay nanganak dito sa Taiwan, dito sila na lumabas, sila ay meron na kagad health card dito sa Taiwan. So, yun ho ang ating about sa ating National Health Insurance. Kung kayo ay meron pang mga katanungan, pwede ho kayo tumawag sa kanilang Ministry Health and Welfare sa 1957. Pwede ho kayo mag-inquire ho doon. Or kung halimbawa ito ay regarding related sa inyong employers, pwede kayo tumawag sa 1-855 para ho mag-inquire or maghumingi ng consultation sa kanila. Malinaw po! At ang susunod na ibabalita namin sa inyo ay tungkol sa preventing dummy accounts. Beware! Dummy accounts are a tool used by scam gangs to collect income made from illegal activities. So there is a case. This case is about Ada came to Taiwan to work as an operator in a factory and applied to open a bank account into which his salary was remitted. After 6 years and before returning to his home country, Ada withdrew all his savings and with only 56 left in the account, gave the bank passbook, ATM card, and password to someone else to use. On January 8, 2020, Ada left Taiwan and returned home. After scam gang member takes control of Ada's bank account, he tells victim Xiao Ming to remit money to the account. Knowing nothing to this, Ada returns to Taiwan on April 6, 2022 and is immediately indicted and found guilty by a court of aiding and abetting fraud and money laundering. So this is the analysis. Members of a scam gang are able to use Ada's ATM card to withdraw money made from their illegal scams, creating a cash flow break point that makes it difficult, if not impossible, to trace. Moreover, the fact that Ada withdrew all but 56 NT from his account before leaving Taiwan leads the court to conclude that his behavior constitutes aiding and abetting the fraudulent acquisition of money or goods. Anyone who provides a bank account into which fraudulent obtain funds can be remitted is an accomplice to fraud and guilty of aiding and abetting fraud and money laundering in violation of the Money Laundering Prevention Act. So, itong case ni Ada ay isang OFW dito nag-work sa Taiwan. So, dahil meron siyang na bank account at itong bank account na to ay ginamit ng ibang tao. Kaya mag-iingat tayo na huwag tayo magbibigay ng any account information natin, especially dito sa bank account ho natin. Dahil kung halimbawa ito ay nagamit sa illegal use, ito ay pwedeng consider na money laundering at gagamitin pa nila yung inyong sariling account. Ay magiging tayo tuloy ang kailangan humarap ngayon sa court para mag-explain. At itong napaka-trouble na nangyari dahil nga ginamit yung account natin at tayo yung haharap sa korte ay napaka a wasting time dahil nga gagamitin nila yung pangalan natin. Pangalawa, magiging tayo tuloy yung magkakaroon ng kaso. So, kailangan mo mag-spend ng maraming panahon para i-prove nyo itong pangyayaring to ay hindi konektado sa atin. Kaya tuloy, kung halimbawa hindi natin ma-prove itong pangyayari, tayo tuloy ang magkakaroon ng kaso ngayon. So, para maka-prevent tayo na merong mga ganitong klaseng dummy accounts na ginagamit ng mga illegal or mga scammers, eh mabuti na mag-iingat po tayo na huwag natin papaalam na basta-basta lang yung mga account information natin, especially syempre yung mga password. At kung halimbawa mangyari man na mawala ang inyong mga identification katulad ng ARC nyo, passport nyo, or yung mga bank account informations na nakalagay sa cellphone at nawala ang cellphone ninyo, kailangan kagad nating i-report sa police para malaman nila na dahil dito sa pangyayari nawala tayo ng ID, I might be gamitin ho ng mga scammers at gamitin din sa mga illegal na way. At paano naman natin mapiprevent ang dummy accounts? Anyone who provides a fraud gang with an account to which they remit money is an accomplice to the crimes of illegally aiding and abetting fraud and money laundering in violation of the Money Laundering Prevention Act. Most people who ask to borrow a bank passbook, ATM card, and password will use them to engage in illegal activity. Only criminals trying to hide their real identity and cash flow use the accounts of others. Allowing others to use your bank account
could be a violation of an Employment Service Act, and not only runs the risk of having your employment permit revoked, but also of being sentenced by a court and victims seeking reimbursement for the full amount they have been defrauded. So, alam nyo na mga kababayan, kung halimbawa magamit man yung account natin, ang pinaka the worst na mangyayari ay yun na ibanggit ko na nga kanina, na bukod dun sa makakasuhan tayo sa korte, at kung halimbawa nga wala tayong maibigay na any evidences na wala tayong konektado dito, at might be yung revoke yung ating employment permit. Kaya mag-iingat tayo mga kababayan, dahil napakalaking kaso ho itong money laundering sa Taiwan. Kaya wag na wag ho tayo magbibigay ng mga bank information natin or pahiram natin yung ating bank passbook or yung ating ATM card. Kaya halimbawa mangyari man na mawala ho yung mga informations ninyo, eh mag-report kagad tayo sa police.
Bukod dito, another reminder sa mga kababayan natin na pauwi na ng Pilipinas. Kasi yung iba kasing kababayan natin, karamihan dito ay nag-to 12 years na or 14 years. Para doon sa mga caretaker na nag-14 years na, pag tayo ay umuwi na ng Philippines. Yung iba kasi gusto pa nila magtrabaho dito sa Taiwan, yun ay pwede natin i-suggest sa ating employers na kung tayo ay pwede nila i-upgrade gawing intermediate skill worker o kaya also known as mid-skill worker. Pero kung halimbawa talagang pagod na tayo, gusto na natin sa Pilipinas talaga mag-stay for good, itong reminders ay para ho sa ating lahat. For migrant workers returning back home to understand some relevant information of Taiwan business and promote employment upon returning home. The department's inbound and outbound airport care service project website publishes in 4 countries on Taiwan's business information and provide a reference for the upcoming migrant workers returning back home. Okay, so basta punta kayo sa website sa https://fwas.wda.gov.tw. Ulitin ko, basta nag-search tayo dito sa website na to, makakakuha tayo ng mga information tungkol sa pag-uwi natin sa Pilipinas, ano yung pwede natin gawin business. O kaya merong mga gusto sumali sa mga trabaho, kasi alam nyo, merong mga Taiwanese na nagsipupunta sa Philippines, nagtatayo sila doon ng mga factory. Kaya kung halimbawa pag-uwi natin sa Pilipinas, ay gusto pa rin natin magtrabaho under ng Taiwan businessman, pwede tayo mag-apply dito sa mga kanilang companies. So, itong mga informations ay ilalagay dito sa website sa https://fwas.wda.gov.tw. So, kung halimbawa kayo interested na magkaroon ng business o kaya gusto nyo ay pag-uwi natin sa Pilipinas, mag-apply pa rin dito under ng mga Taiwanese factory or Taiwanese employers, magtrabaho pa rin tayo sa kanila, e pwede kayo humanap ng mga employers na nasa Pilipinas na at tayo ay tamang-tama. Kung halimbawa kayo marunong din mag-Chinese, marunong kayo magsasalita ng Mandarin, ang laking opportunity po na pwede ho natin makahanap ng magandang at maayos na trabaho sa Pilipinas. Kaya wag ho kayo mag-alala, maski na nag-12 years na tayo sa Taiwan or 14 years, meron pa rin tayong chance na magtrabaho sa under ng Taiwanese businessmen.
Tell your good night to the light and close your eyes. There's a better place for you than to stay. You wake, you'll get closer to a paradise of dreamers in love. You'll get better, like heaven has done something. So lay down, hear me all through the night. There's no teardrop, you can count on me tonight. Oh,
not, oh, stay up.
Itong susunod naman na ating ibabanggit ay tungkol ito sa Enhanced Employer and Foreign Worker Awareness of Personal Data Protection. There are three key points. Number one, suitable security measures should be taken to prevent the theft, tampering with, destruction, or leaking of personal data. As part of a product promotion, a certain company gives a free gift to everyone who provides the data of three other people. As a result, foreign worker M leaks the personal data of three foreign migrant worker friends, resulting in them being targeted by telephone sales promotion. Ito ay about naman sa merong mga tao na nagsisale sila ng mga SIM card, or meron din mga ibang tao na nagbibigay ng free survey. Basta pag nag-survey ka lang at magsulat ka ng mga informations, meron silang mga binibigay na free gift. So ito ay delikado dahil madali din ito makakuha ng informations galing sa iyo. So wag ho natin ito gagawin. Number two, the collection, processing or use of personal data must be in accordance with the management procedures, details in the Personal Data Protection Act, like a live-in foreign care worker directly streams online her day taking care of a senior. The portraits are also personal data, and as such, live streaming of photographing another person without their permission and posting that to an online platform is a violation of the Personal Data Protection Act. So, minsan yung ibang kababayan natin na nagtatake ng picture na kasama yung kanilang mga alaga, ito ay hindi rin kasi allowed dahil yung alaga ninyo hindi actually gusto na makasama sila sa inyong mga picture. Ito ay kasama din to sa personal data na nagbibigay ng informations ng ibang tao. Kasi tayo ay pinupost pa rin natin sa mga social media o sa mga ibang platform na anong ginagawa ko ng alaga ninyo. So ito ay hindi rin gusto ng mga employers na gawin ho natin or ipost natin sa mga public area. Number three, family-based workers, employers and other family members should acknowledge verbally or in writing their obligation to keep personal data confidential. Like a care worker hired by a well-known internet celebrity provides details on the medical conditions of his or her employer's son to the media. Ito ay nangyari dahil merong isang kababayan natin na caretaker na pinost niya tungkol dun sa anak ng celebrity, at ito ay hindi allowed dahil pinoprotect ng mga celebrity yung mga kanilang anak. Ayaw nila palabas yung mukha ng mga anak nila. Kaya ito ay kasama din ito sa Personal Data Act na protektado din yung mga ganyang klaseng cases. So, reminder for employers and labor brokers. Kasama na din dito ang ating manpower agency or broker. In a situation where specific personal information is collected in violation of the law or without a designated objective, the local government will fine those responsible 50,000 to 500,000 NT dollar and other improvements be made within a fixed time period. Failure to make the required improvements will result in a second fine, then a third fine, etc. Individual who violates the Personal Data Protection Act, leading to the illegal use of such data, are liable for damages and face a fine of 500 NT dollar to 2 million. So if you have any question, call the 1-855 hotline or seek the assistance of the local government in the area where you work. So, nalaman nyo na mga kababayan, kung halimbawa meron tayong isa dito na ilabas natin yung mga klaseng informations, ang penalty ho niyan ay 50,000 to 500,000 NT dollar. At kung halimbawa nangyari pa sa atin yan ulit at nangyari ay malaking damages, so ang magiging penalty niyan ay mas malaki, umaabot na sa $500,000 to $2 million. Kaya mga kababayan, yung mga ating ginagawa ay mag-iingat ho tayo sa bawat kilos natin kasi itong mga ating trabaho ay konektado din sa Personal Data Act. Kung halimbawa na leak or nailabas natin yung mga ganyan informations, ay napakalaki pong epektado sa ating mga employers. Kaya kung halimbawa ayaw nila na magpa-picture or ayaw nila isabihin yung mga kanilang mga informations, na wag ho tayo magpo-post nang hindi ho tayo nagsasabi sa kanila. So, ito ay isang another reminder sa mga kababayan ho natin na nag-work sa bahay. Especially sa mga factory naman, ang kanilang napakadaling mangyari is dala nila yung mga kanilang cellphone sa loob ng factory, sa kanilang production line. So, pag once nagkaroon sila ng mga picture taking dun sa loob ng factory or nakiki-charge lang kayo ng battery sa computer, ito ay napakadaling makakuha ng mga data. Kung halimbawa merong virus na pumasok doon, pwede na ho mailabas yung mga importanteng data sa loob ng company. Ay napakalaki po itong violations, kaya might be pwede ho tayo nila kasuhan or yun nga, i-revoke ang ating hiring permit. Kaya iwasan ho natin itong mangyari. If kayo ay merong mga labor dispute problem, pwede ho kayo tumawag sa 1-855, mag-file ho tayo ng complaint, at ang labor ho, mag-check nito kung merong violations na pangyayari. At ang susunod naman, ang babanggitin ko dito ay how to stay in Taiwan. So, meron ditong 5 ways na pwede ho nyo pag-isipan, alin dito yung pinakamalapit na situations ho ninyo na pumasok tayo dito sa Taiwan mag-aral or magtrabaho. So, number 1, visa exemption or visitor visa. Ito naman ay, yun nga, visitor visa. So, parang temporary lang ho ang stay nyo dito sa Taiwan para mag-tour, mag-sightseeing. So, online or in-person, submit a regular visitor visa application. Depending on nationalities, 14 to 90 days upon arrival. Please refer to the official BOCA Taiwan website for more information. Ito yung sa immigration office. Pwede ho kayo doon mag-inquire. Pangalawa, employment seeking visa. So, you can online or in-person submit a visitor visa application and include the relevant documents from BOCA, including your for seeking employment, multiple entry visa valid for 3 months to 6 months. Number 3, work permit application. You can go online or in person, foreign teachers, short-term tutorial school teachers, experimental education staff, freelance artistic workers, and graduates of the world's top 500 universities all have specialized programs. So another one is number 4, Taiwan Employment Gold Card. A 4-in-1 card that includes a resident visa, work permit, alien resident certificate, and re-entry permit, which allows you to leave and re-enter Taiwan multiple times over the course of 1 to 3 years. Applicants can apply online without sponsorship. And the last one is APRC, a foreigner who has legally resided in Taiwan for 3 to 5 years for more than 183 days each year, is eligible to apply for an alien permanent residence certificate. So, ito yung mga 5 ways na pwede kayong magstay sa Taiwan. Yung iba ay katulad ng mga visitor visa, ay saglit lang yun. Pero yung iba naman na halimbawa gusto nyo ng part-time lang na magtrabaho dito like 6 months to 1 year, meron din silang category na pwede ho ninyo i-apply. For more information, pwede kayo pumunta sa www.boca.gov.tw. Doon ho nyo makikita yung mga informations na paano ho ang mga requirements at sa qualification at ano yung mga pwede ho natin gawin na documents para i-apply natin at i-submit ho natin by online. Okay? For more information, nga punta lang tayo dun sa BOCA. B-O-C-A.
Let me tell you where to visit during holidays. There are many festivals throughout the year in Taiwan. We recommend you to experience and explore. The most iconic festival in spring is the Lantern Festival, which celebrates the beginning of a new year. We recommend you to take a train and visit the famous Pingxi District in New Taipei City to release a lantern. In summer, there's the Dragon Boat Festival. You can row dragon boat, hang Asiatic wormwood, and taste delicious sticky rice dumplings. We invite you to visit Zhanghua Lugang, Hainan, Kaohsiung to enjoy a dragon boat race and visit attractions nearby to experience local traditional culture. The Moon Festival in September is the time to enjoy mooncakes, pomelo, barbecue, while admiring the moon, a moment of gathering. Barbecuing together is a special custom unique to Taiwan during the Moon Festival. Remember to find an appropriate place if you wish to barbecue and admire the moon. We invite you to experience Taiwanese culture, travel safely, and in any circumstances, do not drive under the influence of alcohol. This includes cars, motorcycles, electric bicycles, and bicycles. For more information about working in Taiwan and Mandarin Chinese learning materials, please visit Taiwan Workforce Development Agency information site.
以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语广播节目《宾至如归，飞向马尼拉》。感谢收听，下次空中再会。
Ang programang Feel at Home Kadito ay handog ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency at binuunang Taiwan Broadcasting Company.宾至如归，飞向马尼拉。Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.